Mēs pašlaik atrodos tieši pie uzņēmuma Liepājas Metalurgs caurlaides netālu no vietas, kur tieši pašlaik notiek darbinieku tikšanās ar Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi. Un šīs tikšanās galvenais mērķis ir konsultēt un informēt cilvēkus par viņu tiesībām. Pirms tam notikušas ir arī sarunas ar personāla daļu, cik man zināms. Kā zināms, labklājības ministra Ilze Vinčele lūgusi Valsts darba inspekciju veikt pastiprināt uzņēmumu uzraudzību. Gaidīšu, kad beigsies tikšanās, cerot vairāk pastāstīt par tās iznākumu un centīšos apunāties arī ar darbiniekiem.
Tātad, vai tā īsumā, kāpēc tā darba inspekcijas vadība ir ieradusies Metalurgā?
Jā, nu kā zināms, jau pagājušā nedēļā ir samazinātas 80 štata vietas, taču izskanējuši ziņas, ka tiek domāts par vēl pāris simtu darbinieku atlaišanu. Un, protams, tas ir saistībā ar šīm finanšu grūtībām Metalurgā, par ko jau tiek runāts ilgu laiku. Un, šāda situācija, protams, rada papildus spriedzi darbinieku vidū un ir zināms, ka cilvēki no Metalurga jau sākuši pieteikties nodarbinātības valsts aģentūrā. Samazināto štatu vietu vidū ir vakants, kas jau ir likvidētas uzņēmumā, kā arī darbinieki, kur ir izbeiguši darba attiecības uz savstarpēju vienošanos pamatu.
30. aprīlis ir tā pēdējā diena, kad Metalurgam jāsamaksā Itālijas bankai vairāk nekā 5 miljonus latu. Valsts kase jau ir brīdināta, ka uzņēmums nespējas naudu samaksāt, vai šeit kaut kas ir mainījies, varbūt nauda ir samaksāta.
Tā situācija nav mainījusies, jā, tiešām Liepājas Metalurgs iepriekš jau ir informējis valsts kas, ka nespējas atmaksāt tieši aizdevumu pamatsumas maksājumu, bet šos te kredīta procentus Metalurgs centīšoties samaksāt pats, tāda informācija man ir no Liepājas Metalurga puses, un rīt ir gaidām uzņēmuma valdes sēde, tad droši vien varētu būt arī lielāka skaidrība gan par darbinieku turpmāko atlaišanu skaitu un Metalurga nākotnes izredzēm.